ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุทธานุสติเมตตาจะอาสุภังมรณัสสติอิติมาจตุลาลัพพากาตปาจวิปัสสนาติอิมัสสะธัมมะปริยายัตตะอัตโทสาทายสมันเตหิสักจังโสตโพตีนามบัดนี้จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาในความตั้งใจดีของท่านผู้จัดรายการซึ่งเปิดโอกาสให้อาตมภาพได้มาแสดงธรรมเพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีของพระบุรพาจารย์ของเราพระบุรพาจารย์ของเราที่มีบทบาทและมีความสำคัญซึ่งนำความเจริญทางปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมมาสู่วัดนี้รวมทั้งภาคอีสานทั้งหมดได้แก่เจ้าพระคุณโอบาลีคุณโอปมาจารย์สิริจันโทจันซึ่งวัดปรมมณีวาสกับวัดปฐมวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกให้เป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์ทางภาคอีสานเพื่อจะได้มาศึกษาเราเรียนพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมโดยมีเจ้าพระคุณบาลีเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นท่านนำและท่านผู้นี้ภายหลังได้รับสมณศักดิ์อยู่ในระดับสูงถึงขนาดรองเป็นเจ้าคณะรองสมเด็จเป็นเจ้าคุณท่านพรมเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีใครที่ได้รับสมณศักดิ์สูงส่งเหมือนอย่างพระคุณท่านเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วชาวอีสานซึ่งเป็นลูกหลานมักจะพูดถึงท่านว่าเจ้าพระคุณในโกฏหมายถึงว่าท่านมรณภาพแล้วได้รับพระราชทานโกฏเป็นเกียรติยศเป็นองค์แรกของภาคอีสานครั้นภายหลังท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้ลูกศิษย์องค์สำคัญสององค์คือหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสมหาเถระซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้และเป็นสมเด็จองค์แรกของภาคอีสานแล้วก็เป็นสังฆนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ในประเทศไทยสมัยรัชธรรมนูญสงฆ์นี่องค์หนึ่งและอีกองค์หนึ่งคือพระอาจารย์เสากันตะสีโลพระอาจารย์เสากันตะสีโลเป็นพระเถระซึ่งสนใจในฝ่ายวิปัสสนาธุระดำเนินชีวิตในทางด้านปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพระคุณพระบาลีคุณโอปมาจารย์สิริจันโทจันนับว่าเป็นดวงประทีปแก้วของภาคอีสานนอกจากอยากจะนำการศึกษาทางฝ่ายปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมนำความเจริญไปสู่ภาคอีสานในทางด้านศาสนศึกษาแล้วก็ยังได้นำหนังสือไทยไปตั้งสอนที่ วัดสุปัตตนารามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นชาวไทยอีสานก็เริ่มอ่านหนังสือไทยออกและเขียนหนังสือไทยเป็นแล้วก็ได้ส่งกุลบุตรเข้ามาศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพและมหานครมากขึ้นทุกทีทุกทีจนกระทั่งปรากฏว่ามีพระเถรานุเถระทางฝ่ายอีสานมีบทบาทมีความสำคัญในวงการคณะสงฆ์หลายท่านตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ความจริงบรรดาท่านผู้ฟังเทศทั้งหลายอาจจะได้ยินเพียงในสมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นว่ามีพระสมถานแต่ความจริงสมถานทั้งสายอาจารย์มั่นอาจารย์เสานี้มีมาก่อนแล้วกำเนิดคณะธรรมยุทธในจังหวัดอุบลเกิดขึ้นโดยคณะสมถานโดยเจ้าพระคุณพระอริยกวีอ่อนซึ่งได้ถูกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวกิริยานวโรรสไปประดิษฐานคณะธรรมยุทธลงที่วัดศรีอุบลรัตนารามท่านองค์นี้ได้นำปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมไปเผยแพร่ตามแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4และเราก็เริ่มมีพระกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านมาภายหลังลูกศิษย์ของเจ้าพระคุณองค์นั้นคือพระอาจารย์ศรีทาชยเสโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบุรพารามจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นผู้หนักแน่นในพระกรรมฐานได้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่เงียบๆโดยลำพังองเดียวโดยไม่ได้มีการเผยแพร่ให้กว้างฝังออกไปแต่ท่านมาภายหลังนี้ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีได้ศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานในสำนักของอาจารย์ศรีทาและเจ้าคุณพระอริยกวีอ่อนแล้วก็ได้มาศึกษาปริยัติธรรมในกรุงเทพและมหานครได้ข่าวแว่วๆว่าในตอนต้นไปพำนักอยู่ที่วัดที่ชัยญาติธนบุรีแล้วภายหลังก็มีบัญชาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดปรมนิวาสได้มาจัดการศึกษาการปฏิบัติในวัดนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสมัยที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลียังทรงมีชีวิตอยู่ชื่อเสียงเกียรติยศในการแสดงธรรมหรือการแก้ปัญหาธรรมต่างๆปรากฏว่าท่านเป็นผู้ชาญฉลาดในการให้ความรู้ทางด้านปริยัติและปฏิบัติเพราะฉะนั้นในยุคหลังๆนี้ท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้มาได้ลูกศิษย์ผู้ใหญ่สององค์คือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ศิษย์พระมหาเถระท่านองค์นี้จัดการปกครองการศึกษาทางฝ่ายปริยัติธรรมแต่ทางฝ่ายท่านอาจารย์เสาได้จัดการเผยแพร่ทางผู้ดงกรรมฐานแล้วพวกเราก็มารู้กันว่ากรรมฐานมีเพียงแค่สมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นแต่แท้ที่จริงมีมานานแล้ว แต่มาสมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นโดยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นได้นำคณะออกเดินธุดงค์ไปพักแรมตามถ้ำตามหิวตามสถานที่วิเวกต่างๆแล้วก็ได้สร้างวัดสำนักกรรมฐานขึ้นในภาคอีสานเป็นจำนวนมากจนปรากฏว่ามีจำนวนวัดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายร้อยวัดในภาคอีสานในปัจจุบันนี้ทีนี้เจ้าพระคุณดังที่กล่าวมานั้นท่านปฏิบัติกรรมฐานโดยอาศัยอะไรเป็นหลักท่านอาศัยหลักอารักขากรรมฐาน4ประการดังพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าพุทธานุสติเมตตาจะเป็นต้นอารักขากรรมฐานคือกรรมฐานที่พึงสงวนรักษาไว้เป็นข้อปฏิบัติมีอยู่4ประการคือ1พุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า2อสุภกรรมฐานพิจารณากายให้เห็นเป็นของอสุภะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดโสโครกปฏิกูล3การเจริญเมตตา4มรณสติการระลึกถึงความตาย อันนี้เป็นหลักกรรมฐานที่พระคุณเจ้าดังกล่าวมานั้นได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติอันนี้เป็นหลักปฏิบัติกรรมฐานที่มีอยู่ในคัมภีร์พระธรรมพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาหรือได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนหมายถึงการเจริญพุทธคุณเช่นอย่างเราทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นเรากล่าวคำว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาเป็นต้นอันนี้เป็นการเจริญพุทธคุณเป็นการเจริญพุทธานุสติด้วยบทสวดมนต์และอีกอย่างหนึ่งการนึกพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าโดยยึดเอาพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่สามประการเป็นหลักคือหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามด้วยอันนี้เป็นพระปัญญาคุณพระคุณประการที่สองพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงแม้กิเลสเท่าธุลีไม่มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์อันนี้เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อพระองค์พร้อมด้วยพระคุณทั้งสองประการดังที่กล่าวมาพระคุณที่สามคือพระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณมีพระทัยกว้างขวางเผื่อแผ่แม้พระองค์จะบรรลุคุณธรรมเสวยวิมุตติสุขแล้วก็ยังไม่ทรงเห็นแก่ตัวยังผู้อุตส่าห์สละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเปรตในสัตว์ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์และมีผู้ปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามอย่างพระองค์มีจำนวนไม่น้อยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณผู้ที่ทรงพร้อมด้วยพระคุณอันใหญ่สามประการดังกล่าวมาชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้บทปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญสมถานด้วยการเจริญพุทธานุสติตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนท่านก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธการบริกรรมภาวนาพุทโธนี่เป็นอุบายอย่างหนึ่งซึ่งหาสิ่งให้ติดให้จิตของเรายึดมั่นจริงอยู่ในบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแต่อุบายวิธีการปฏิบัติกรรมฐานนั้นต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งให้จิตของเราติดอย่างเหนียวแน่นเช่นคำว่าพุทโธเป็นต้นวิธีบริกรรมภาวนาพุทโธท่านแนะนำให้นึกพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้กับพุทโธด้วยความตั้งใจประทับประคองจิตให้นึกพุทโธอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรานึกพุทโธไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นแม้แต่คำว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะรู้เมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องไปนึกหน้าที่มีแต่นึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวนึกจนกระทั่งจิตมันคล่องตัวคล่องขนาดไหนคล่องขนาดที่เราไม่ได้ตั้งใจจิตของเรานึกพุทโธเองโดยอัตโนมัติในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าจิตของเราติดกับพุทโธอย่างเหนียวแน่นแล้วลำพังแต่เราสามารถทำจิตให้ติดอยู่กับพุทโธไม่พลาดจากกันท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการนึกพุทโธถ้าเราไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยเราอาจจะเห็นผลประโยชน์ในการนึกพุทโธจะเป็นใครก็ตามถ้านึกพุทโธคำเดียวตลอดวันยังค่ำติดต่อกันไม่ขาดสายจนไม่ว่างเว้นจิตของท่านจะไม่มีโอกาสส่งกระแสไปสร้างบาปกรรมอย่างอื่นเพราะจิตอยู่พุทโธอย่างเหนียวแน่นแล้ว เมื่อจิตอยู่กับพุทโธอย่างเหนียวแน่นพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเริ่มจะได้ผล ได้ผลตรงที่เราสามารถเอาพุทโธมาสกัดกั้นบาปที่ใจเอาไว้ทีนี้เมื่อเรานึกพุทโธไม่ขาดสายจิตติดอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับจิตแล้วในเมื่อจิตของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าจิตมีเครื่องระลึกมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตลอดเวลาความสงบของจิตนั้นจะไม่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้อันนี้คืออุบายขั้นต้นแห่งการบริกรรมภาวนาพุทโธหรือพุทธานุสติทีนี้เมื่อผู้มาบริกรรมภาวนาพุทโธแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าจิตของเราสงบโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อนึกอยู่กับสิ่งเดียวนานๆเข้าจิตย่อมติดอยู่กับสิ่งนั้นในเมื่อติดอยู่กับสิ่งนั้นย่อมเกิดมีอาการสงบความสงบที่จะพึงปรากฏในขั้นแรกคือความเบากายความเบาใจถ้ากายรู้สึกว่าเบาสบายสบายใจก็เบาสบายสบายก็แสดงว่าจิตของเรากำลังเริ่มจะสงบแล้วทีนี้ต่อจากนั้นเมื่อเกิดมีกายเบาจิตเบากายก็สงบจิตก็สงบในเมื่อกายสงบจิตสงบสิ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติคือนิพพานก็ค่อยเบาลงพอหลังจากนั้นเมื่อจิตเกิดมีความสงบกันจริงๆแล้วปีติและความสุขย่อมเกิดขึ้นในเมื่อปีติความสุขเกิดขึ้นในจิตจิตก็เพลิดเพลินอยู่กับปีติและความสุขนั้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องอื่นจิตก็มุ่งตรงต่อความสงบเป็นลำดับเริ่มต้นแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับไปก็แสดงว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายควรจิตควรกายคล่องจิตคล่องคือมันคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะในขณะนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่ามีความสบายอย่างมากบางทีเผลอนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนย่างรุ่งถ้าจิตไม่ถอนจากสมาธิอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนา แม้แต่เราจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นเมื่อผลเกิดขึ้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันบริกรรมภาวนานี่ในขั้นต้นเรานึกถึงบริกรรมภาวนาเรียกว่าวิตกเมื่อจิตจดจ้องอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นไม่พลาดจากกันเรียกว่าวิจารความดูดดื่มของจิตกับบริกรรมภาวนาซึมซาบเข้ากันแล้วก็เกิดมีความอิ่มอกอิ่มใจเรียกว่าปีติในเมื่อปีติเกิดขึ้นสุขอันเป็นผลปล่อยได้ก็ตามมาในเมื่อปีติและสุขเป็นเครื่องเลี้ยงจิตเจตก็ย่อมดำเนินไปสู่ความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิทีนี้สมาธิมี3ขั้นตอน1คณิกะสมาธิ2อุปจารสมาธิ3อัปปนาสมาธิคณิกะสมาธินั้นเราหมายเอากันเพียงแค่ไหนความสงบปั๊บแรกเพียงนิดหน่อยหรือมีแสงปรากฏปั๊บแล้วก็หายไปนั่นแสดงว่าจิตสงบนิดหน่อยอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างลงไปแล้วจิตยับยั้งอยู่ในความสงบได้นานพอสมควรซึ่งเป็นสิ่งที่เสียดเข้าไปใกล้ต่อความสงบนิ่งความรู้สึกว่ามีลมหายใจปรากฏอยู่ความรู้สึกว่ามีกายก็ปรากฏอยู่แต่จิตอยู่ในลักษณะที่มีปีติและความสุขตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอุปจารสมาธิครั้นจิตละเอียดยิ่งเข้าไปกว่านี้ปีติและความสุขหายไปแม้แต่กายซึ่งมีปรากฏอยู่ก็หายไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวและจิตรู้อยู่เฉพาะที่จิตอันเดียวเท่านั้นไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใดๆปรากฏขึ้นไม่รู้เรื่องภายนอกกายก็ไม่มีลมหายใจไม่มี
มีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆนิ่งสว่างสวัยอยู่อันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ท่านเรียกว่าจิตถึงขั้นสมถะสมถานสมถะสมถานที่จิตอยู่ในความนิ่งสงบอย่างนี้จิตย่อมไม่เกิดความรู้จึงมีคำกล่าวว่าผู้บริกรรมภาวนาพุทโธจิตได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถะสมถานท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องแต่ความจริงถ้านับภาวนาได้สังเกตดูให้ดีแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่างจะทำจิตให้สงบนิ่งลงเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นลองคิดย้อนหลังไปดูสิว่าถ้าพระท่านผู้ใดเคยภาวนาพุทโธจิตสงบเป็นสมาธิได้พอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปพอจิตมีอาการเคลิ้มๆสงบลงไปสว่างขึ้นมาแล้วคำภาวนาพุทโธหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจได้ว่าการบริกรรมภาวนาจิตสงบลงได้เพียงแค่อุปจารสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทำจิตให้ถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นการภาวนาพุทโธนี่จะได้ผลอย่างไรครูบาอาจารย์มีคำแนะนำในตอนนี้ว่าเมื่อภาวนาพุทโธทำจิตให้สงบนิ่งสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาหายไปเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วไม่ต้องนึกถึงบริกรรมภาวนาอีกให้กำหนดรู้จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นและถ้าในช่วงนี้ลมหายใจปรากฏให้ยึดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปนึกคิดอะไรความคิดว่าลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องคิดลมหายใจยาวก็ไม่ต้องคิดเป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆเราเป็นผู้หายใจแม้ว่าไม่คิดว่าลมหายใจสั้นหายใจยาวเราย่อมรู้ในเมื่อผู้ภาวนามายึดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสตินักหนักเข้าลมหายใจจะเป็นสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบอย่างแน่วแน่คืออัปปนาสมาธิในความเป็นจริงในประสบการณ์เป็นดังนี้ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาพุทโธหรือบริกรรมภาวนาทำทีไรจิตมันก็ไปสงบนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งอยู่เพียงแค่อัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้อะไรเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้จริงๆมีแต่สภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวแต่เราจะทำปัญญาให้เกิดเมื่อใดเราพึงคอยสังเกตดูว่าจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอปรากฏว่ามีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วความคิดก็เกิดขึ้นในเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาแล้วผู้ภาวนาไม่ควรจะปล่อยโอกาสให้ทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆเกิดคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้เพียงแต่กำหนดรู้อย่างเดียวอย่าไปช่วยมันคิดความคิดนั้นจะเป็นคิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสารพัดอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพียงแค่ทำสติตามรู้อย่างเดียวในเมื่อเรามาทำสติตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็เป็นการพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเพราะความคิดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปมีปรากฏอยู่ในจิตตลอดเวลาผู้ภาวนามาเอาความเกิดดับของความคิดเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกจิตย่อมทราบซึ้งและมีความรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นแต่ถ้าหากว่าจิตของเราดูแต่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับอยู่เฉยๆไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นดวงจิตก็อยู่ในแค่สมถะแต่ถ้าหากว่าจิตเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องระลึกนับๆเข้าจิตย่อมจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดเอง ในเมื่อกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงอนิจจสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงย่อมเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติในเมื่อจิตสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคืออนิจจังอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงเมื่อจิตรู้ความไม่เที่ยงของสภาวะที่เกิดดับกับจิตจิตก็ย่อมก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาด้วยประการฉะนี้แต่ถ้าหากว่าเมื่อท่านทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วเมื่อสมาธิถอนออกมาปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปโดยไม่กำหนดรู้ความคิดต่อก็เป็นอันว่าการภาวนาจิตของท่านก็ติดอยู่เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นเองทีนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็หมายถึงความคิดที่เกิดดับอยู่ภายในจิตนั่นเองในเมื่อมีความคิดเกิดดับอยู่ภายในจิตจิตมีเครื่องรู้โดยเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องระลึกในเมื่อเกิดมีความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตจิตก็ก้าวเดินเข้าไปสู่วิปัสสนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจหนูขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงสังเกตด้วยประการอย่างนี้ ทีนี้ในเมื่อเรามาเจริญพุทธานุสติคือทำสมาธิในขั้นต้นจนคล่องตัวแล้วเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยมีสติปัญญาปฏิวัติตนไปสู่การพิจารณาในขั้นที่สองอันนี้เป็นแบบของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอุบาลีสอนตอนต้นเจริญพุทธานุสติเมื่อเจริญพุทธานุสติคล่องตัวแล้วขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกหัดจิตให้เกิดสติปัญญาท่านให้พิจารณาอสุภกรรมฐานซึ่งเรียกว่าอสุภังมาอาซึ่ง หมายถึงการพิจารณาอาการ32อย่างพระภิกษุสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาในวันแรกพระอุปัชฌายะท่านสอนมูลกรรมฐานคือกรรมฐาน5ท่านนำให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตาจูแล้วก็ว่าย้อนกลับมาจะโจทันตานขาลงมาเกสาแล้วก็แนะนำให้พิจารณาสิ่งทั้ง5ให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครไม่สวยไม่งามเพื่อจะให้จิตรู้ซึ้งลงไปถึงแก่นแห่งความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นเครื่องลุมจิตใจเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นการฝึกขัดจิตให้มีการก้าวเดินไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าว่าใครจะสามารถกำหนดพิจารณาไปจนครบอาการ32ก็ได้ในขั้นนี้ท่านสอนให้พิจารณากายทั้งปวงนี้ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งาม